Bună seara, suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele voastre și pentru toată susținerea. În seara asta avem un eveniment special, susținut în primul rând de cei de la Kaufland, de mulțumim mult. Și este o onoare pentru mine să am un invitat foarte, foarte special, un prieten, ne știm de ani de zile. Îl respect foarte mult, îl iubesc și îl ador și respect toate performanțele. Este alături de mine să discutăm despre noul film care apare acum, Hai România, Bogdan Stelea.
Bună seara!
Bună seara! Îmi pare bine să te văd, Bogdan. Nu ne-am văzut de mult.
Și mie, da. De ceva vreme.
Exact. Da, am întinerit.
Da.
Am întinerit cu barbă, zici.
Dacă ne uităm doar la barbă, nu știu cât am întinerit. Că mi s-a cam albit. Da.
Cum ești, Bogdan?
Bine. Sunt bine. N-am niciun fel de problemă fizică, în afară de faptul că nu mai simt ca la 20-30 de ani.
Dar întotdeauna tu ești mișc, în șec, da, mergi la sală, mergi, faci sport întotdeauna.
Da, fac în fiecare
zi. Și se vede
zi,
asta pe corpul tău, pe tot, bravo.
Da, mă face să mă simt bine.
Bogdan, despre ce e vorba? Adică știm despre generația de aur în film, o să vorbim despre cariera ta, despre tine, despre tot ce ai realizat, dar spune-ne așa puțin, telespectatorilor, despre ce e vorba în filmul Hai România.
E un documentar care încearcă să cuprindă perioada anilor 90, deci începând din 90, la campionatul mondial din Italia. 90, până la turneul final al campionatului european din 2000. E perioada generației noastre care a început imediat după calificarea la campionatul mondial din 90. Și încearcă să prezinte toate acele performanțe și felul în care ele s-au realizat mult mai adânc și din interior. Asta prin interviurile pe care noi, de fapt nu sunt interviuri, am pus în fața camerei de luat vedere și am fost lăsați să vorbim despre tot ce, la un moment dat ni se mai dădeau niște repere, ni se mai puneau întrebări, dar în general am stat, ne-am pus în fața camerei de luat vedere și am depănat amintiri de efectiv cum și-aducea fiecare aminte de tot ce s-a întâmplat în perioadele respective. Majoritatea dintre noi au vorbit despre ce i-a impactat mai puternic și ce au crezut ei că a fost mai însemnat pentru fiecare din toată acea perioadă. Și din punctul meu de vedere, e un documentar reușit pentru că telespectatorii au posibilitatea să vadă și dincolo de cortină ce se întâmplă și să înțeleagă trăirile noastre și ce facem ca să ajungem să fim într-un anume fel la ora meciului și ce am făcut ca să reușim să realizăm anumite performanțe. Sunt cuprinse tot felul de trăirile pe care le ai din relatările noastre, trăirile pe care le ai în momentul în care te bucuri că reușești să ai victorii, trăirile pe care le ai în momentul în care ești trist că ai pierdut și ți s-au întâmplat anumite lucruri. Și asta cred că asta e un lucru bun, pentru că oamenii reușesc să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă să faci performanță și cum trebuie să te pregătești pentru a reuși să faci performanță.
Cred că filmul ăsta vine și într-un moment oportun, așa cum vorbeam noi înainte de podcast, pentru generația tânără. Cumva să, nu numai pentru generația tânără, cei din fotbal, în general pentru generația tânără, să vadă ce înseamnă performanța, așa cum ai încheiat tu paragraful mai înainte. Țin minte că acum câțiva ani de zile am fost invitat la un TEDx și mi-au spus, am vrea să vorbesc despre cineva care, adică să dai un exemplu de performanță la cineva. Și o sun pe Elisabeta, pe Lipă. Și zic că, Elisabeta, zici și mie tot frumos programul tău, că vreau să reprezint la băieții ăștia când ai câștigat cele 5 olimpiade la rând. Zice, păi, ce făceai atunci? Zice, 11 luni pe an, 8 ore pe zi, antrenament vară, iarnă, mamă, fără tată, fără nimic, non-stop, dă-i drumul pe lac și antrenament non-stop. Nu, altfel nu funcționează.
Da, pentru orice, mai ales acum pentru generația tânără și pentru orice sportiv care vrea să facă performanță, poate să fie un reper și să, dacă e un individ, ești un individ căruia îi place să facă performanță, îți iei informații de oriunde și ești atent la tot ce se întâmplă în jurul tău. Cu atât mai mult acum când ai posibilitatea
acces
să...
Acces la orice.
Da. Noi, cel puțin eu când eram, luam astfel de informații și îmi plăcea să mă inspir din carierele altor fotbaliști citind. Pentru că citeam,
nu exista
citeam
YouTube,
despre...
Exact. Pe
și învățai multe lucruri, pentru că erau în anumite cărți, erau prezentate foarte frumos de anumiți autori. Mi-aduc aminte că am citit despre Mircea David, fostul portar, am citit despre Baratki, am citit despre o mulțime de fotbaliști, îmi plăcea să citesc și învățam lucruri. Vedeam că făceau sacrificii, erau disciplinați, știau cum să se adapteze în momente dificile, nu dezarmau și mergeau înainte. Și asta mă motiva, mă făcea să înțeleg lucruri. Și același lucru am făcut și eu, pentru că am văzut că... Și mi-am dat seama că ăsta e drumul.
Nu există altă cale.
Nu, dacă vrei să ajungi să faci performanță, nu, trebuie să ai disciplină și să ai capacitatea să faci sacrificii în anumite momente ca să poți să faci performanță. Îmi imaginez că orice sportiv care ajunge la un anumit nivel se comportă de maniera asta, pentru că altfel nu are cum. Nu are cum să fac. Și același lucru o să întâmple și cu mulți dintre cei din generațiile actuale. Cu siguranță că o să tragă învățăminte din tot ce ni s-a întâmplat nouă și din tot ce am făcut.
E clar, așa cum spuneam, ca să mergem la următoarea întrebare, că au existat enorm de multe legende, nu numai în lumea fotbalului, în toate sporturile, care au fost extrem de talentați, dar dacă nu au avut disciplina...
Da. Dacă nu ești, poți să ai oricât de mult talent. Dacă nu ai disciplină și nu muncești și nu vrei ca în fiecare zi să devii mai bun și să înveți lucruri, e greu să rămâi la un anumit nivel. Pentru că tot timpul apar unii care poate au același talent ca tine, dar o să te depășească cu chestia asta.
Cu munca,
cu faptul. Dar nu neapărat cu munca, și pentru că sunt avizi de a deveni mai buni. Și asta duce la progres în permanență. Faptul că își dau seama, pentru că ajung să le place să se antreneze, le place să învețe la fiecare antrenament câte ceva și vor să devină mai buni și vor să progreseze. Și cu asta, în fața unuia care se bazează doar pe faptul că, ok, sunt bun, o știu,
nu merge.
Mai devreme sau mai târziu o să fie depășiți. Pentru că în performanță, ok, ajungi la un anumit nivel. După aia, diferența o face foarte mult detaliu. Cei care sunt atenți la detalii și le descoperă și sunt cu o fracțiune de secundă în fața altora, au de câștigat în permanență. Când ești la un nivel foarte înalt, detaliul contează enorm.
Acolo e tot.
Da.
Și așa cum ai spus tu mai înainte, automatism, adică când totul devine, când tu repeți așa de mult,
ideal,
încât devine automatism.
Să nu mai stai să te gândești. Faci pur și simplu că simți să faci.
Te țin în subconștient deja.
Da. Ca orice, pot să-ți dau exemplu. De exemplu, la mine, în poartă, să-mi devină automatism să simt poarta, exact ce îmi spunea, ce vorbeam mai devreme. Asta era, nu, în funcție de cum te simți, oriunde ești în careu de 16 metri, știi unde ești.
Exact.
Pentru că știi exact cât de departe ești, unde ești, în ce direcție, nu stai să te mai gândești, mă pun acolo, mă pun nu știu unde. Iar în momentul în care faci anumite gesturi tehnice, de exemplu să te arunci și nu stai să te gândești, mamă, cum arunc acum, o faci pur și simplu și cu asta, basta.
A devenit deja parte din corpul tău. Bogdan, diferența, o să vedem în film și pentru generația tânără, pentru cei care nu știu, pentru noi care am, nu numai că am, adică am copilărit, am crescut cu voi, să fac parte din aceeași generație și am fost la meciurile voastre și vă știu și v-am văzut cum ați cum ați crescut și noi pe lângă voi. Și ne-am bucurat de succesul vostru pentru toți. A fost, mai ales în perioada aia, pentru noi era... Asta era mai important decât orice altceva, că noi pe vremea aia nu aveam telefoane, nu aveam TikTok, nu aveam Lamborghini, nu aveam ceasuri, nu aveam fițe. Aveam asta, era fotbalul. De unde a început Bogdan Stelea pentru tinerii din ziua de astăzi? Știu că a început la Dinamo. Care a fost procesul?
La Dinamo am fost când am mers să joc în mod organizat. Am mers destul de târziu, pe la 12 ani. În 80 m-am dus.
A început de la bun început să-ți placă fotbalul sau?
Da, da, da.
Nu te gândeai că o să faci altceva decât fotbal?
Da, era... În perioada respectivă era cel mai mediatizat sport în România și automat m-am identificat cu asta și îmi plăcea de Iordache de la Steaua și mi-a plăcut să stau în poart. Oricum eram o fire din asta mai... Îmi plăcea foarte mult să mă arunc pe jos, îmi plăcea să plângez, îmi plăcea să mă cațăr, să sar, să... Eram mai diferit. Și... M-am identificat cu postul de portar, că asta m-a atras. Am mai încercat la un moment dat, am mai jucat în anumit, când jucam cu copiii pe stradă sau pe în curtea școlii, mai stăteam, mai jucam și în câmp, da? Nu, în permanență
mă trăgea
spre să stau în poartă. Da. Și la fel ca orice copil, am început întâi la școală, împreună cu copiii de joacă, iar la 12 ani, părinții au hotărât să mă ducă la să joc în mod organizat la Dinamo. Aveam un prieten de familie care era antrenor de box la Dinamo și îți dai seama că se cunoșteau între toți antrenorii de acolo și cu cei de la fotbal, cu toată lumea se cunoșteau, ca să nu mai vorbesc că sala de box era chiar lângă terenurile de antrenament în acolo în parc la Dinamo.
Și ai dat și tu direct de piții.
Nu, n-am fost. Eu n-am fost la Neapiții Varga. Eu am fost la domnul Timar, Gheorghe Timar. Și m-am dus. La început nu știam aproape nimic, doar că eram nebun și mă aruncam, mă rupeam gâtul pe acolo. M-au și oprit la primul antrenament. Mi-a zis, oprește-te că nu mai ești de aici. M-am înjulit peste tot. Mă aruncam cum îmi venea, n-aveam nicio treabă. Și mi-a zis, ok, cred că mai mult m-a oprit pentru că am mers cu prietenul respectiv, Dumitru Ion, îl chema, era antrenor de box, a fost și antrenor federal, era antrenor de box la Dinamo și cred că mai mult pentru că a venit dânsul și a zis, uite, ia-l și pe el, vezi dacă poți să faci ceva din el, da, măcar dă-i o șansă, nu știu ce eu fi spus. Și m-a oprit, m-a chemat în continuare la antrenament și noi aveam atunci două... era grupa întâi, la fiecare nivel, la fiecare an, aveau câte două grupe, unii care erau mai avansați și alții grupa a doua, unde îți dădeau o șansă să stai, să te antrenezi, erau meciuri organizate și pentru grupele a doua, numai că dacă evoluai și începeai să fii din ce în ce mai bun, te luau și te duceau la prima grupă. Dacă nu, asta era, te pierdeai. Mi se pare o strategie ok, pentru că în permanență aveai o motivație, vreau să ajungi la grupa întâi. Și am început la grupa a doua. Grupa a doua se ocupa era un ajutor al domnului Timar, un domn evreu, David Sonjan, îl chema, care pot să spun că el m-a făcut portar, pentru că a avut o răbdare cu mine incredibilă. Eram destul de impulsiv și mă enervam, aveam momente când dezarmam, ziceam că gata, că nu mai vin, că nu-mi plăcea, n-aveam, fiind puști, n-aveam răbdare și vroiam să fac totul perfect, dar n-aveam răbdare. Eram destul de exaltat și de agresiv. Și a avut o răbdare cu mine incredibilă. Mă lua, mă ținea cu mâna la început, mă învăța cum să cad, cum să fac. Și el m-a ajutat mult de tot. Și el a fost primul om care, îți dai seama, aveam, cred că 13 ani, 14 ani. A fost primul om care a spus, zice, o spunea de față cu toată lumea. Ăsta o să ajungă să joace în echipa națională. La 13 ani, la 14 ani, îți dai seama. Eu l-auzeam, dar nici eu nu credeam cuvântul meu. După aia o spunea și domnul Timar când am început să merg la prima grupă, spunea clar, zice, ăsta o să ajungă să joace în echipa națională, o să vedeți. Și adevărul e că
după aia am început
să cresc și eu și ăla mi-era obiectivul. Bine, eu am zis-o de prima dată când am intrat pe poarta, când m-au dus la antrenament, că nu știam nimic, eram praf. M-au dus la antrenament și eram cu tata și cu domnul Dumitru și la Dinamo erau niște, cum intrai în față, chiar la poartă, erau toți jucătorii de la prima echipă,
da,
cu
da,
poze,
minte,
poze de grup și niște poze de mari cu portrete ale lor, în mărime naturală. Și eu m-am uitat la poze și nu știu ce mi-a venit mie atunci și am zis, zic, eu o să ajung să joc în echipa națională. Și stai că mi-a zis, zice, bă, tu ești nebun, nici nu te-au luat ăștia aici, stai să vedem dacă rămâi pe aici, tu vorbești de echipa națională. Și zic, da, las, că o să vedeți voi.
Te-ai uitat, cine era Morar, cine era în fotografie?
Nu era Morar atunci. Când m-am dus eu în 80, nu, Morar a venit după aia. Când m-am dus eu în 80, era Speriatu și nu mai știu pe cine am mai prins. L-am prins și pe Ștefan. Da, de Speriatul mi-aduc aminte foarte, foarte tare. Speriatul care, îți dai seama, era portar la prima echipă și îl vedeam la antrenament, făceau antrenament unde ne antrenam noi, era un teren doi de iarbă și ei veneau uneori, ei de obicei se antrenau, echipa mare se antrena la Săftica, nu prea se antrenau la Dinamo, în parc. Și mai făceau antrenamente pe terenul mare, când uneori. Și mai veneau rar de tot, veneau și făceau antrenament pe terenul 2, unde ne antrenam noi de obicei pe iarbă. Și atunci stăteam, mă puneam în spatele porții, că aveau antrenamente de tras la poartă și de, și îmi plăcea să mă uit. Mă puneam în spatele porții și mă uitam la tot ce face și urmăream. Da, da. Și era Speriatul apăra. Și mi-aduc aminte că eram copil și mă uitam la antrenamentele lui, ca după aia, la un meci pe care eu l-am jucat cu Bulgaria aici la echipa națională, i-am bătut 1-0, se accidentase lung, nu putea să joace și am apărat eu și Speriatu era la Pitești și l-a adus și a fost rezerva mea. Deci stăteam și mă gândeam, zic, păi, eu mă uitam la omul ăsta cum apără și era la prima echipă și acum eu apăr la echipa națională. Eu deja apăram, începusem să apăr la Dinamo, eu apăr, dar aveam 20 de ani, 21 de ani. Și eu acum apăr la echipa națională și el e rezerva mea. Da, ca să vezi cum e.
Deci tu ai fost primul după Morar? După Morar, nu?
După Morar, da. Adică eu când am început să merg la echipa mare și eu și Prunea, încă apăra Morarul, era portarul titular.
Mișto
noi eram,
Morarul.
Noi eram rezervă, da.
Mișto portar.
Da. Și după aia am început să apăr eu, el a fost o perioadă rezerva mea, dar puțin, vreo jumătate de ani. Și după aia el a plecat, am rămas eu titular la Dinamo, el a plecat la Victoria, era Victoria București, a apărat acolo, cred că o jumătate de ani a apărat, după aia a venit Revoluția și a plecat în Norvegia. Da.
Cam nu, asta. Nu cu fotbalul.
Ba da, Norvegia s-a dus să joace. Da. Am mers la un club acolo în Norvegia. Nu mai țin minte exact cum se numea clubul, dar știu sigur că am mers în Norvegia, imediat după Revoluție.
Și deci de la 20 ai început în echipa națională.
Am debutat, da, în echipa națională am debutat, da, la prin decembrie 88. Aveam 20 de ani, 21, aproape 21.
Emoțiile?
Nici nu, da, aveam emoții. Am debutat la un meci cu Israel, i-am bătut 3-0, a apărat titular lung până prin minutul 70 și m-a băgat ultimele 20 de minute. Și s-a terminat 3-0, îți dai seama. Da. Și ăla a fost debutul meu la echipa națională, cu antrenorirea americanei. Și după aia următorul meci pe care l-am jucat a fost meciul respectiv de care ți-am spus, cu Bulgaria, când i-am bătut 1-0 pe Ghence am jucat, a dat Gică Popescu gol cu capul și i-am bătut 1-0. Erau preliminarele campionatului mondial din 90.
Cum era pentru prima oară când te-ai cunoscut cu toți băieții ăștia la echipa națională? Îi știai deja?
Ne știam că fusesem adversari și adică ei atunci echipa națională era formată din jucători de la trei cluburi.
Steaua, Dinamo și
Craiova de la Craiova. Sau... De la Craiova mai erau, în rest nu. Și îi știam că ei avusesem adversari pe cei de la Steaua. Eram la campionatul mondial din 90, am mers, cred că 10 de la Dinamo, 10 de la Steaua și erau 2 de la Craiova. Era Gică Popescu, nu, 3 de la Craiova cred că erau. Gică Popescu, nu, au fost 2, că sunt 2 mi se pare că n-a fost la campionatul mondial din 90. A fost Gică Popescu și cu Adrian Popescu. Dar de obicei cam ei trei veneau și erau...
Da, dar în general a fost da. Aneia dintre anii 80 da. Și 90, doar Steaua, Dinamo...
Și câțiva de la Craiova.
Exact. Da. Cămătaru, Cică Ștefănescu...
Da, bine, Cămătaru când a mers la campionatul mondial era la Dinamo, când au fost în 90 atunci. A fost o perioadă când nucleul echipei naționale era formată din cei de la Craiova. Când era Mircea Lucescu antrenor, a fost o perioadă când majoritatea erau de la Craiova. Când au avut ei performanțele...
84-85, de... Benfica.
Da, da, atunci, da.
Și deci, când te-ai cunoscut cu ei, nu aveai emoții că te știai deja de la adversari.
Da, ne știam, bine. Și eram în puști, îți dai seama că pe unii văzusem, erau unii care, ei, unii dintre ei deja câștigaseră Cupa Campionilor, erau...
La Steaua.
Da, erau jucători consacrați și... Dar... N-aveai niciun fel de problemă pentru că erau foarte deschiși și nu te tratau de sus, nu aveau niciun fel de problemă, erau super, super ok cu
Deci v-ați calificat pentru mondial?
Da, 90.
Și ați plecat în Italia. Prima dată ați avut cantonament, presupun.
Da, am făcut cantonament în Belgia, după aia am venit acasă și după aia am mers în Italia, atunci, în 90. Chiar acum am stat și am văzut imagini și sunt mi-am adus aminte de tot ce se întâmplă.
Aici vreau să respect, că când ai ajuns acolo și ai văzut toți jucătorii aia cu care erau toate echipele alea, care a fost primul?
Erai... Aveai emoții, dar erai și foarte motivat, că vroiai să fii acolo, să te simțeai bine. Bine, emoțiile mele nu erau... chiar atât de mare, că știam că nu sunt titular, eram în lot, eram al doilea, al treilea, depinde de ce se putea întâmpla, eram ca portar, era lung Liliac și cu mine. Și nu aveam eu, portarul titular era lung, nu mă gândeam eu că o să apăr sau doar dacă, Doamne ferește, se întâmpla ceva. Dar... Era în atmosfera respectivă și vedeai tot ce înseamnă și atmosfera de la un campionat mondial e total diferită. Iar atunci în Italia a fost incredibil. S-a întâmplat și că peste tot pe unde mergeam, Italia a mers până în semifinale, când au fost eliminați de Argentina.
Da, da.
Iar în momentul în care ei câștigau meciuri și treceau mai departe, nu vrei să știi.
Țara era norocit, adică nu...
Toată lumea era pe străzi, în orice oraș erai, pe străzi.
Urlete!
Da. Nu, era o atmosferă extraordinară. Și au avut o organizare foarte, foarte bună la acel campionat mondial. Stadioane, erau stadioane noi. Noi am fost pe două stadioane care atunci se inauguraseră, la Bari și la Genoa. Au fost făcute atunci pentru campionatul mondial respectiv.
Asta a fost momentul când cumva... V-ați dat seama, ca să vorbeam și cu Lupescu și cu alți băieți, v-ați dat seama că nu sunt, că și voi sunteți la același nivel, adică că puteți să înțelegeți ce vreau să spun.
Da. Noi știam că eram la un nivel bun, pentru că...
Dar eram aici închiși.
Da, făcusem performanță în cupele europene, adică, da, în permanență, indiferent de ce se întâmplă, ca să stai la un anumit nivel, ai nevoie de confirmări și ai nevoie să te confrunți cu cei care sunt la un nivel ridicat, să reușești să faci rezultate bune împotriva lor, ca să ai să rămâi cu încrederea respectivă. Iar faptul că ne-am dus la un campionat mondial după foarte mult timp, când nu mai fusese
30 de
de, nu, de 20 de ani, din 70 nu mai fusese.
Da, 70.
Și asta ne-a ajutat, dar ăsta a fost un prim pas în performanțele, pentru a avea performanțele ulterioare. Acolo am început, a fost primul turneu final după mult timp. Da, acolo am început să ne dăm seama exact de faptul că putem să facem performanță.
Crezi că a ajutat și asta pentru 94, pentru succesul din 94? A ajutat faptul că fiecare a început să joace la echipe internaționale?
Clar.
Pentru că li s-a schimbat jocul.
Da, normal. Și ai început să ai contact zi de zi cu...
Top.
Cu fotbalul profesionist. Noi eram profesioniști, dar eram profesioniști aici, în condițiile noastre. Am mers în străinătate și am devenit profesioniști cu acte în regulă. Că, na, oamenii acolo nu aveau nicio treabă
nicio
cu tine.
Nicio treabă cu ce?
Aveau o treabă cu tine doar în alea două ore sau patru ore, când aveai două antrenamente pe zi. Sau, în rest, nu interesa nimic din ce faci tu. Era pur și simplu problema ta. Aveai probleme medicale, aveai staff cu care trebuia să te duci să te înțelegi cu ei, îți spuneau, îți dădeau ce trebuie să faci, stăteau, aveau grijă de... În rest, dacă erai ok, veneai la antrenament, te antrenai două ore, plecai acasă, făceai ce vroiai tu, bine, în niște reguli, nu puteai să faci chiar orice, dar era treaba ta, mâncai ce considerai tu că trebuie să mănânci. Ei spuneau, îți dădeau niște repere. Dar dacă tu vrei să mănânci altceva, nu stătea nimeni să te controleze, să vadă ce faci. Dar măsura ta de control, măsura ta de control era cu ce făceai în timpul jocului. Iar dacă nu erai în regulă, pentru că în perioada respectivă jucătorii străini nu exista... Uniunea Europeană atunci nu era globalizarea, nu
era problemă cu viză, comunitatea,
noi din comunitatea cei care erau în afara Europei erau considerați străini, bine, străini erau considerați toți, că de exemplu dacă venea un italian să joace în Germania, tot străin era.
Da.
Și aveau dreptul în majoritatea țărilor doar trei străini să joace.
Da, da.
Iar cei trei care veneau, tot timpul trebuiau să fie diferiți și mult peste... Că de-aia aduceau străini, ca să fie top. Și atunci nimeni nu stătea să spună ție ce să faci. Ei te judecau pentru ce făceai în teren. Dacă tu nu erai în regulă în teren, apăreau probleme și nu-ți permiteai să... Orice amănunt conta cum te pregăteai, conta cum erai din punct de vedere fizic, nu-ți permiteai să ai kilograme în plus, nu-ți permiteai să fii obosit, nu-ți permiteai să mănânci tâmpenii ca să nu dai randament. Era o chestie de că vrei să rămâi acolo, să faci lucruri, să câștigi bani și să faci performanță. Trebuie să ai grijă de tine și să faci lucrurile în așa fel încât să
ce s-a întâmplat după campionatul mondial? Ai început la prima echipă?
Da, după campionatul mondial din 90, da, după 90 am rămas la Dinamo și am mai jucat până în 91. În 91 am plecat la Mallorca. Și...
Au venit, au văzut și...
Da, m-au urmărit. Giovanni Becali avea relații atunci foarte bune cu un impresar din Spania, Mingheia se numea, și era un impresar foarte respectat și cunoscut în Spania. Era și impresarul lui Stoichkov în perioada respectivă la Barcelona. El era din Barcelona și prin intermediul lui am ajuns la Mallorca. Și la Mallorca am stat 2 ani.
Asta înainte de campionatul mondial.
Înainte de campionatul
aici,
mondial.
Aici a început și tu să fii, adică în lumea, să vezi cum se joacă la nivelul european.
Nu mi-a fost ușor, mi-a fost destul de greu, nu cunoșteam limba, nu, a trebuit să mă adaptez. Nu mi-a luat foarte mult timp, am învățat să vorbesc cam în două luni și ceva. Stăteam, n-aveam ce să fac, stăteam tot timpul numai cu ei. Ascultam spaniolă și la televizor, ascultam spaniolă pe unde apucam.
Și ți-ai propus să înveți?
N-am avut încotro, a trebuit să o învăț, am învățat-o. Cea mai mare problemă pe care o aveam era că perfecționist fiind și sunt o fire destul de...
Dură cu tine însuți.
Nu neapărat, și dură, dar sunt destul de mândru și nu-mi place să greșesc. Și la început aveam handicapul că știam că vorbesc prost și nu vroiam să vorbesc prost de față, că mă gândeam că sunt tâmpeni. Întotdeauna limba română am vorbit-o destul de corect și nu-mi plăcea să fac greșeli și asta mă obseda. Și să știu că mă apuc să vorbesc în spaniolă și că spun numai tâmpenii, nu-mi plăcea deloc. Dar mi-am dat seama că drumul
pentru... Nu există altă problemă.
Da, că drumul pentru a învăța limba trece prin asta. Și atunci...
Da, am învățat mai bine așa decât la școală.
Da. Păi am învățat-o cu ei acolo, în vestiar. La început știam doar limba asta de vestiar
stradă.
Și de stradă. Apoi, după ce am fost la Mallorca... Am revenit în Spania după ceva ani, în 98, eu am plecat de la Mallorca în 93 și în 98 am revenit și am revenit la Salamanca. Dar atunci aveam băiatul și mergea la școală și fără să vreau, bine, și citind destul de mult, am început să învăț și gramatică foarte bine și literar și să învăț să vorbesc corect. Vorbeam corect, îmi dau seama, dar una e să stai să studiezi.
Da.
Și am început să vorbesc destul de bine. Bine, pentru ei îți dai seama că își dădeau seama imediat că aveam accent și anumite...
Da, mă, dar acum te descurcai, adică puteai să vorbești cu ei, înțelegeai
orice. Și acum vorbesc, numai că ai un anumit accent, nu, pronunția ta nu e
normal,
aceeași
normal,
ca unui nativ.
Normal.
De exemplu, fiul meu vorbea la fel ca ei, pentru că acolo învățase.
Când ești
și
mic, câți ani avea când
ai mers? 8 ani.
E perfectă. Și rămâne pe viață accentul, adică
da,
și în ziua de azi.
Și a venit la școală, adică a venit cu mine acolo, eu mă gândeam că o să-l las un an, avea 6 ani și ceva. Și la ei, dacă faci 6 ani, mergi imediat la școală. El împlinise 6 ani în aprilie și școala începea în septembrie. Și eu mă gândeam că îl mai las un an și îl dau la școală de
ca
la 7
înveți,
ani,
da.
Ca să înveți. Și când a zis, nu, trebuie să meargă la școală. Păi zic, nu știe să vorbească. Nu contează. Învaț. Și am dus la școală direct.
În 6 luni era tank.
Care 6 luni? Nu, imediat. În 2 săptămâni deja se înțelegea cu aia. N-avem, nu, e ceva incredibil. Și imediat s-a adaptat. Și asta spun. Referitor la limbă. La început mi-a fost greu, dar am avut și norocul să dau peste 2-3 prieteni care au fost aproape de mine. M-am trezit cu unul dintre ei, abia venisem, aveam vreo 5 zile și stăteam singur în hotel, că nu, o perioadă,
nu,
vreo,
prieten,
lună
nu
jumătate,
da.
O lună jumătate am stat la hotel și eram în hotel, vedeam de ale mele pe acolo și dintr-o dată îl văd, nici nu-i cunoșteam ca lumea, că de-abia fusesem cu ei în vestiar și îl văd pe unul că intră în hotel și zic, bă, eu pe ăsta îl cunosc de undeva. Și după aia mi-am dat seama că e de la mine, de la echipă, și a venit și zice, îmi spune el, vorbea 2 cuvinte în engleză, 3 în spaniolă, zice, hai cu mine în oraș să-ți arăt ce-i pe aici. Și a venit direct și m-a luat.
Spaniol?
Și, da, spaniol, da. Și de atunci am stat
sunt
cu
și
el.
Mișto ei ca personalitate, da, sunt foarte mișto cultural.
Am stat cu el și acum suntem prieteni foarte buni și e bine, îmi zice tot timpul, da, singur că eu te-am învățat spaniolă, că nu știu nimic. Da. Și el m-a învățat pe mine spaniolă, el știe de la mine română.
Tot ce e prost, anumite cuvinte.
Nu, dar numai ce îi place lui, că i-am spus, băi, nu e asta limba. Bine, am mai stat cu, el a mai fost coleg cu români, a fost coleg și cu Gică Craioveanu, care...
A, și l-a învățat numai nenorocit.
Deci el a, numai, chiar că numai, da, a fost coleg cu el, cu Craioveanu la VRL și numai tâmpeni știe de la Craioveanu. Da.
Am și o prietenă așa în muzică care a lucrat cu diferiți artiști internaționali și cu tare și când câteodată mă suna prietenul meu internațional și până apăsa să mă sune și știam că îi învață.
Da,
și primul lucru mă înjura cu, zic, da. Cine e lângă tine? Când îmi dăm seama mea că asta e primul lucru care facem noi. Dar și ei tot la fel, e același lucru. A venit momentul mare cu 94.
Da, 94... A fost un moment fantastic, dar 94 a fost un moment pentru care eu a trebuit să mă bat destul de mult. Ajunsesem la Mallorca să nu mai joc, eram mai mult ținut prin tribune, pentru că, ți-am explicat, aveam dreptul să fim în teren doar 3 străini și aveai dreptul să ai în lot 4 străini. Unul trebuia să stea pe bancă și 3 să fie în teren. Dacă schimbai un străin și vroiai să rămâi cu 3, trebuia neapărat să scoți un străin. Adică puteai să schimbi un străin, să bagi un jucător spaniol și să rămâi cu 2. Dar dacă
Dar
vrei
nu.
să rămâi cu 3, trebuia să scoți un străin. Iar eu fiind portar, cei 3 străini erau jucători de câmp. Dacă scoteau un străin, trebuia să facă 2 schimbări ca eu să pot să intru, să se întâmpla. Și nu puteam să stau nici pe bancă. Eram tot timpul trimis în tribună. Și asta se întâmpla destul de des și în ultimii, prin 93, nu mai jucam deloc, doar mă antrenam și stăteam prin tribună și mi-am dat seama că nu merg la campionatul mondial dacă nu încep să joc. Și avusesem, după aia, când a venit domnul Iordănescu, antrenorul la echipa națională, am și avut o discuție cu dânsul și mi-a spus că trebuie să joc neapărat dacă vreau să merg la campionatul mondial, că el vrea să mă aibă la echipa națională, dar dacă nu joc, n-are cum să se bazeze pe mine și să mă ia. Și atunci a trebuit să iau o decizie. Mai aveam contract la Mallorca încă prin 96 și m-am hotărât să plec. Am zis, eu dacă nu merg la campionatul ăsta mondial, nu mai joc fotbal. Și
Și
am plecat.
te-ai dus la Rapid.
Da, am venit la Rapid. În 94, iarna, am plecat înainte.
93 iarna.
Nu, 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 94. Am venit în 94, deja era 94.
La începutul iernii.
La începutul iernii. Și, de fapt, sfârșitul iernii, că am venit până în februarie. Întâi să ajung la Rapid, eu am plecat de la Mallorca prin noiembrie 93. Am stat puțin în București, m-am antrenat cu Dinamo și după aia am avut posibilitatea să merg la Standard Liegi. M-a sunat Mircea Reni, care juca, era jucător acolo. Ei aveau o problemă că li s-a accidentase portarul și Bodart. Și m-a întrebat dacă nu vreau să vin, că au nevoie de portar și eu fiind liber puteam să merg. Și m-am dus și am stat 2 luni acolo sau 3 luni până prin februarie. După aia am plecat pentru că portarul lor și-a revenit, era al doilea portar de la echipa națională și automat începea să joace. Și acolo ajungeam să fiu iarăși în aceeași situație, să stau pe bancă, să
Erați
fiu
cu
rezervă.
străinii.
Eu n-aveam nevoie de asta, aveam nevoie să joc. Și atunci am venit înapoi în țară și am mers la Rapid. Și la Rapid am jucat vreo 13 meciuri și ne-am calificat în cupele europene. Când am venit, eram pe locul 11 și am terminat pe 4. Și ne-am calificat în cupele europene și am mers la campionatul mondial. Am mers la Rapid atunci 3 jucători din lotul Rapidului. Eu, Jean Vlădoiu, că era și Vlădoiu la Rapid, îl împrumutaseră de la Steaua, da? Eu, Jean Vlădoiu și Iulian Chiriță.
Ștalat Iordănescu. Gata.
Da. Nu, păi am făcut un retur foarte bun, am apărat foarte bine și m-a luat. Am mers la campionatul mondial, 94. Și de asta spun, toată lumea îmi zicea că sunt nebun, că plec de la Mallorca. De ce pleci tu de aici? Și de nu te zic, pentru că nu joc și că vreau să joc la
Și campionatul
campionatul
mondial era
mondial.
important pentru tine.
Da. Zic, oi, vedea, eu zic, am 26 de ani, am timp să mă apuc la 26 de ani să stau pe bancă doar așa, că să mă gândesc că stau undeva, că e fantastic și să iau bani, zic, nu pot, nu mă simt bine, nu sunt în stare să fac asta, prefer să plec. Și
Ce
am plecat.
frumos! Povestește-ne puțin de campionatul mondial. Știu că mi-ai povestit, dar aici deja acum nu mai erai ca atunci, acum erai.
Da, acum știam, fusesem la echipa națională, aveam destul de multe meciuri. Pe mine m-a prins campionatul mondial,
Exact în
cred că
perioada care
aveam,
trebuie, nu ca vârstă.
da, aveam 26 de ani și cred că aveam deja vreo 20 ceva de meciuri la echipa națională,
Erai
care
titular?
erau, nu era, atunci nu eram titular. În ultimele meciuri jucase Prunea. Înainte de campionatul mondial nu eram titular. Numai că toată pregătirea aia, felul în care jucasem în returul campionatului la Rapid, m-au făcut să-mi doresc atât de tare să fiu titular la campionatul mondial și apoi am mers în Italia și am făcut o pregătire pe lângă Brescia și acolo m-am antrenat foarte bine și eram foarte motivat și probabil că domnul Iordănescu și-a dat seama de chestia asta și de asta m-a și ales să fiu titular în primul meci. Și dovadă că n-a greșit, pentru că meciul cu Columbia a fost ceva extraordinar.
Istoric.
Da. Mi-am dorit enorm și numai asta aveam în cap. Să fiu cât mai bine și să joc.
Emoții?
Asta mi-am dorit. Da, bine, normal. Da, emoții. Numai că...
O dată ce ții pe teren, uiți de ele.
Da, uiți de ele și... Dacă ai norocul să ți se întâmple lucrurile bune, dar pentru astea, ca portar, e foarte important să începi un meci bine. Să nu faci greșeli. Pentru că te alimentezi de...
Să nu scadă moralul.
Da, moralul e important. Dacă tu ai o primă intervenție bună și e decisivă, dacă știi apoi, nu e totul. Dacă apoi știi să-ți controlezi toată încrederea asta și să faci lucrurile cum trebuie...
Deci, până la urmă, vorbim tot despre mindset, Bogdan. Acolo da. Tot, mindset-ul.
Da, fără
și
minte.
Și controlul emoțiilor. Controlul
exact,
emoțiilor.
Fără minte nu...
Degeaba, bai corpul tank, degeaba totul.
Nu, totul e mintea și cu mintea știi tot, știi exact care ți sunt limitele, știi ce poți să faci, știi când poți să riști, știi când trebuie să stai calm și să aștepți. Iarăși, asta e un mare lucru la postul de portar, să aibă răbdare și să aștept. Pentru că în permanență, asta a fost una dintre problemele mele, eram atât de energic și în anumite momente mă bazam atât de tare pe calitățile mele fizice pentru că simțeam asta, că pot să fac lucruri, dar de multe ori...
Era în detrimentul tău.
Da, se întâmpla să mă și trădeze. Problema e că trebuie să tragi învățăminte din astea, să nu fii un idiot și soții așa într-un
mod,
să-ți dai seama, da, să-ți dai seama, băi, nu mă duce nicăieri. Și de pentru asta
are
trebuie,
și stai,
exact,
are
trebuie
și stai.
Să-ți folosești mintea. Pentru că au fost multe momente, au fost foarte multe momente când am riscat și am făcut lucruri de mult și mi-au ieșit, dar au fost la fel de multe momente în care am stat și am așteptat și s-a întâmplat cam același lucru. Important e să faci ceva și să oprești un atac, să nu lași mingea să-ți intre în poartă. Nu contează că riști, că nu riști, rezultatul să fie cel scontat.
Ai avut momente, așa cum ai spus, care ai început la început și ai început prost și n-ai fost în stare să-ți controlești mindset-ul sau emoțiile? Nu în campionatul ăla, în general, nu la campionatul mondial.
Rare.
Dar cele rare fost... te-au învățat?
Da, au fost momente când am început meciul prost, dar... Destul de rar mi s-a întâmplat să-l și termin prost. S-au întâmplat și meciuri în care eram oscilant. Am început prost, am avut intervenții bune, după aia iarăși mi s-au întâmplat lucruri. Mi s-au întâmplat. Dar de fiecare dată când am început bine, nu mi-aduc aminte vreun meci în care să termin prost. Și ăsta era...
Te-am întrebat asta pentru că același lucru se întâmplă și muzică.
Da.
Ăsta dacă era... o dată ce te urca pe scenă și ai dat-o puțin, îți rămâne mintea la aia.
Da. E ceva instinctiv și asta trebuie să ajungi să controlezi. Și dar asta o faci cu experiența și trebuie să-ți găsești modalități prin care să uiți lucrul ăla. În general, în sport... Se spune că în momentul, și când ai trac, și când faci un lucru greșit, să te duci imediat, toți avem o zonă de confort. Ție probabil că îți place să faci anumite chestii, să cânti într-un anume fel, să
interpreți. Toți avem confort.
Aveți cum să te duci în zona aia de confort. Și mie, de exemplu, în poartă îmi plăceau anumite lucruri, să... stau mai în față sau să stau pe linia porții sau unde mă simțeam în siguranță sau când lucrurile nu mergeau încercam să mă duc în zona de confort ca să îmi intru iarăși în automatisme în zone în care mă simțeam încrezător și să pot să fac lucrurile, să ies din ce mi s-a întâmplat, da, și din faptul că greșisem. Cu atât o spun, în general, toată lumea se hrănește cu
succesul.
Cu succesul și cu, da, ca jucător de câmp, în momentul în care faci o greșeală, mișcându-te, fiind tot timpul în acțiune și dacă
treci peste ea cumva.
Exact. Ca portar, dacă ai făcut o greșeală, te oprești, mai ai posibilitatea să faci altceva peste 2-3 minute, iar dacă acel altceva e iarăși o greșeală, ești în cap. Pentru că tu toată perioada aia de 2-3 minute, dacă nu ești ok, te gândești la ce ai făcut, la ce s-a întâmplat, la, ca să nu mai vorbesc, că îți vine și presiunea din afară, îți începe și publicul, și dacă publicul e advers, nu e niciun fel de problemă, dar dacă e publicul tău și te mai și admonestează și îți zic de toate, nu ești în regulă. Trebuie să fii foarte, foarte ok.
Deci pentru portar e extrem de important să fie foarte zen și foarte concentrat.
Mintea.
Adică, toți portarii buni.
Da. Trebuie să fie foarte puternici mental și să reușească să fie inteligenți, să evalueze exact ceea ce li s-a întâmplat, să știe unde au greșit atunci, imediat pe moment, să-și cunoască limitele, să știe ce pot face în continuare și să meargă înainte să-și facă jocul și să nu greșească.
De ce, și aici am două întrebări, o să placă asta, să vedem cum răspunzi, de ce de cele mai multe ori noi din afara terenului sau unchiul meu sau nenea la care stă jos la colțul blocului, știi ce zic cu berea, înjură portarul și totdeauna credem că portarul îi dă vină.
Pentru că asta li se pare, pentru că în primul rând e cel care încasează golul, iar ca tu să-ți dai seama...
Că de fapt au fost 1000 de scheme.
Da, dar tu ca să-ți dai seama, nu, și chiar dacă au fost 1000 de scheme, pur și simplu ajunge mingea la poartă și se marchează gol. Ok, iau gol. Dacă tu să-ți dai seama că de fapt portarul nu greșește sau că n-avea ce să facă într-o anumită situație, trebuie să cunoști fotbal și să-ți dai seama de lucrurile astea. În general, marea majoritate se gândesc că ok, ăsta a luat gol, e praf. Cunoscătorii nu își dau seama dacă
că n-a fost greșit
sau... Exact.
Aia evident. Cum diluiai cu înjurăturile și cu ura și cu asta când luai un gol? Asta și pentru cei care se uită la noi, pentru toată generație, să înțeleagă, să iau un mesaj sau cum? Tot mindset ești aici?
Da, da.
Dar e greu oricum.
Da, dar trebuie să recunosc că mă exteriorizam, mă manifestam. Adică mi se întâmpla de multe ori să înjur și să mă manifest. Depinde. Dacă eram pe teren și mă manifestam, dar înjuram, eram vulgar, îmi plăcea chestia, știam exact unde sunt și când pot
să
mă...
Ca să te descarci.
Da, nu, da, în general, în locuri unde știu că nu trebuie să înjur, instinctiv o fac, adică rar mi se întâmplă să scap o înjurătură sau să fac ceva.
Da, acolo era...
Unde trebuie să fiu într-un anume fel, sunt, dacă sunt undeva unde știu că așa mă exteriorizez și sunt ok, da, mă exteriorizam și spuneam tot felul de chestii. Cu mine, cu colegi, cu adversari, intram în lucrurile respective. Pentru că se întâmplă, în sport așa se manifestă toată lumea. Eu eram unul dintre cei mai cuminți, am auzit lucruri în sport, își spun de toate, ca să se enerveze și mai ales dacă sunt adversari. Zic de copii, de neveste, de mame, de orice, adică eu mergeam direct pe individ dacă îi ziceam ceva, nu mă legam de altceva.
Ții minte că eram în Grecia, mai în România, în 94 și erați voi la un moment dat, nu știu la care meci,
Da, asta se întâmplă, adică mi se pare ok, mă simt jenat în momentul în care văd astfel, și le-am văzut de multe ori în care îmi prindeau mimica feței și oricine își dădea seama de ce spuneam. Mi-era jenă, dar e o chestie pe care nu pot să o controlez.
Știi ce e ciudat? Că astăzi cu generația Z, și nu o spun ca judecată, că am de face parte de aceeași generație, în ce facem noi e foarte similar cum faceți și voi și ca performanță și ca asta, cu muzica și cu asta. Și noi suntem obișnuiți, cum era și Olga Tudorache, Liviu Ciulei, mari actori și muzică tot la fel. Știi, cum era și Nelu Ploieșteanu și alții, că ai cunoscut și tu și știi că așa? Noi la repetiție sau la astea ajungem la morți, la înjurături cu tare, dar asta nu înseamnă că ne batem sau ne urâm. Și pe aia, după două ore suntem împreună și bem și pricip.
Păi nu, că așa eram și noi. La antrenament s-a întâmplat de multe ori să ne, între noi, când ne antrenam, să ne spunem lucruri.
Da.
Și s-a întâmplat și la meci să ne spunem lucruri.
Da,
ne ziceam de tot. Că nu poți să o spui
cu frumosul.
Într-un mod elevat.
Exact. În momentul când fierbe în tine.
Din asta, cu asta, într-un fel, da, pare aiurea, dar nu suntem la, nu știu ce să spun, la conservator sau,
exact.
Da, din asta, cu asta ne alimentam și cu felul ăsta de a ne comporta, ieșeam din anumite stări.
Exact, exact.
Și reușeam să ne trezim unii pe alții, să ne motivăm, dar toate lucrurile astea rămâneau acolo. Sau rămâneau în vestiar, pentru că s-au întâmplat de multe ori anumite conflicte și în vestiar. Dar nu durează... Nu,
știu, tocmai asta e, adică de multe ori sunt unii mai tineri sau cu tare care vin și văd între noi certul sau... s-au certat. Nu știu, pe să-și madurești afară la o țigare și ești normal, sau la o cafea, sau la... Dar doar așa poți să... Băi, ce-ați făcut, mă, futut? Sau...
Bine, la noi s-a întâmplat la antrenamente să ne și batem.
Da, normal, seama, da.
Te luai la bătaie, dar erau lucruri normale. După aia toată lumea se liniștea, ne împăcam, se plăteau niște amenzi, că asta e, că tot timpul când ieșeau din astea cei doi care erau, plăteau amendă și aia era. Ieșeam după aia toți la masă, mâncam pe banii pe care ni luau și...
Care a fost cel mai greu meci din campionatul de 94?
Cel mai greu? Primul a fost greu, pentru că știam că echipa Columbiei e o echipă foarte bună și chiar era. Deci aveau... Ei n-au fost echipă. Aveau o manieră de a... Aveau o manieră de a juca foarte, foarte riscantă. Echipa aia, dacă era, avea puțin pragmatism în ea, ajungea departe. Numai că ei jucau. Păi ei nu interesa. Aveau jucători atât de buni din punct de vedere individual, erau atât de valoroși, că nu știau să facă altceva decât să joace, să atace și să nimic altceva. Plus că au fost condiționați de faptul că au dat peste Hagi într-o zi în care i-a nimicit.
I-a nenorocit.
Și Hagi și cu pasele pe care le-a dat lui Răducioiu și cu golul pe care l-a dat. Și asta i-a debusolat, pentru că ei nu s-așteptau niciun
să nu moment să nu cel puțin 2-3-0.
Da, păi și după cum începuse meciul, aveau toate șansele, pentru că ne-au ținut prin careu și au avut niște ocazii incredibile. Da. Numai că...
Deci voi erați puțin cu...
Noi, da, eram puțin mai mult. Dar noi știam cu cine ne întâlnim. Știam exact, știam cât suntem.
Băi, de la așa nu luăm, posibil să nu luăm.
Nu, noi ne gândeam... În primul rând, conta foarte tare să nu pierdem. Iar în general, dacă stai să te gândești, doar dacă diferența de valoare nu e foarte mare, adică să te duci să joci cu o echipă, da, la nivel de campionat, turneu final de campionat mondial, nu există echipe slabe care exact. Să nu-ți poată să-ți pună probleme. Cu orice echipă ai o problemă. În general, primele meciuri sunt foarte grele, pentru că ai nevoie de un rezultat pozitiv. Aici mă refer ori să bați sau să faci egal, să nu pierzi. Că dacă pierzi, deja... încep să fii condiționat și încep să trebuiască să faci anumite... Da, trebuie să deja încep să faci anumite chestii, trebuie să riști într-un anume fel. Așa, primul meci cu un meci egal, meciurile următoare le gestionezi într-un anume fel. Și de asta consider că primul meci a fost unul dificil, pentru că ne trebuia rezultat și trebuia să facem rezultat cu o echipă foarte bună. S-a întâmplat lucrul respectiv. Al doilea meci a fost foarte greu pentru că am și pierdut pentru că n-aveam experiență și ne-a și condiționat foarte mult deplasarea respectivă. Ne-am dus la Detroit, 3 ore de fus orar diferență, am jucat în condiții pe care nu le mai trăisem niciodată, într-o sală, era un stadion cu un balon, umiditatea era foarte mare, țin minte că transpiram excesiv, cei care jucau în câmp ajungeau prin minutul 60 să aibă crampe, nu mai puteau să alerge ca lumea. Și a influențat foarte mult și faptul că am avut în primul meci succes, iar noi am pentru meciul... Nu, dar știi care e chestia? Eu, indiferent cât ar fi vrut, că ne-a pui, l-am văzut și în documentar că ar fi trebuit să ne trateze altfel, nu avea ce să ne fac. Îți spun eu că sunt convins. Am fost atât de stresați pentru meciul cu Columbia și ne doream atât de tare rezultatul și pentru că n-aveai cum să nu ai o anumită refulare.
Și asta a fost refulare.
Da. Și am ajuns și eram pur și simplu...
Fără a doua zi a fost, nu?
Nu, după trei zile.
Trei zile.
Da. Pur și simplu instinctiv ne-am relaxat. Că nu aveam ce să facem. Și asta ne-a costat. Dovadă că eram bine, că după aia am jucat meciul cu America și acolo aveam nevoie neapărat de rezultat ca să ne calificăm și l-am obținut, am făcut rezultat.
Am să-ți dau un mic exemplu de muzică. Dacă avem trei concerte, să zicem, la sala aparatului, primul, întotdeauna...
Trebuie să fie bun.
Nu greșește nimeni, pentru că toată lumea stă cu așa...
Da, normal.
Și transpirați. Totdeauna, al doilea iese drăgăt. Pentru că toată lumea se relaxează și nu știu ce.
Asta zic.
Da, și al treilea iese bine. Dar întotdeauna se întâmplă
da,
așa.
Da.
Întotdeauna. Dar la stresul care este prima oară.
Da. Și oricât putea să ne facă orice ne-ar fi făcut. Că am văzut în documentar că a zis că ne-a lăsat să stăm la masă imediat după meci cu soțiile și că am stat mai mult și nu ne-am dus să ne... Putea să ne facă orice, că eu cred că se întâmpla același lucru.
În momentele grele, este la un om care avea înăuntru lui credința? Cine era înăuntru lui? Că Dumnezeu... Ce practici aveai? Meditai? Ce făceai ca să poți să fii cu tine în momentele dificile?
Nu...
Vorbindu-se de la 26, nu acum, care
da, da,
am învățat tot felul de tehnici, tot felul de lucruri atunci. Nu.
De crezut, cred că există cineva acolo care ne ghidează și ne face să... Nu știu cum sau ce se poate întâmpla. Nu merg la biserică, nu sunt un ipocrit. Nu am o chestie asta să merg la biserică, să mă... Credința mea e că trebuie să fac lucrurile în regulă, să am respect pentru oameni, să ajut cât pot de mult, sau dacă n-ajut, măcar să nu fac rău, să-mi văd de drumul meu și drumul meu să fie de genul în care să nu deranjez pe cei de lângă mine. Iar în momentele grele, tot pe asta mă bazam. Îmi vedeam de lucrurile care țineau de mine și încercam să mă analizez, să-mi dau seama unde n-am fost în regulă și să corectez lucrurile respective. Pentru asta aveam nevoie de liniște. În momentul în care, că mi s-a întâmplat în vreo câteva dăți, în momentul în care îmi veneau anumite disturbări din afară, că eram atacat și îmi cream o atmosferă adversă în jurul meu, atunci, da, aveam probleme. Dar, în general, eram atât de înverșunat și în permanență îmi plăcea să mă contrez cu cineva și să arăt că eu am dreptate, chiar dacă în anumite situații nu aveam dreptate, că mă luam la luptă cu situațiile respective și cu tot ce era contrar mie. Și în marea majoritate a cazurilor am avut câștig de cauză și am fost eu cel care a avut dreptate. Chiar dacă în anumite momente am făcut greșeli, de exemplu, îți dau exemplu de la înainte de campionatul mondial din 98, când am avut conflictul respectiv pe Ghencea, la meci, când am făcut semnele respective publicului. A fost o greșeală, am spus-o tot timpul. Și s-a creat o întreagă polemică în jurul meu și s-a spus că trebuie să stau acasă, că să fiu lăsat. pe bună dreptate s-a spus, poate că ăsta era și lucru normal să se întâmple. Nu am fost lăsat acasă, știam că toată lumea e împotriva mea, că, dar era o situație pe care eu mi-o creasem, o tâmpenie, și din care trebuia să știu să ies, să o fac singur. Și am avut capacitatea să mă liniștesc, să-mi văd de ale mele, chiar dacă în anumite momente nu eram în regulă la antrenament și de data asta neapoi a fost inspirat că poate era îndreptățit să mă scoată din poartă, că să nu-și creeze o, să nu creeze o atmosferă adversă împotriva, pe lângă echipă și să găsească o altă soluție. Dar nu, n-a făcut asta, m-a lăsat și am făcut un campionat mondial în 98 foarte bun. Dar pentru că m-am gândit, mi-am dat seama unde am greșit, am știut ce am făcut greșit, știam că pot să fac lucruri și asta m-a ajutat. Asta fac, sau asta făceam în momentul în care mi era
tu
greu.
Cu tine înăuntru.
Da, da.
Pentru că tot acolo, de fapt,
cu mine înăuntru, da, fiind foarte exigent și corect. În sensul că dacă erau greșeli pe care le-am făcut, să le recunosc, să știu că le-am făcut și să le remediez. Nu să încerc să îmi găsesc scuze sau... Niciodată nu mi-am găsit. Tot timpul am fost foarte, foarte exigent cu mine. Și acum, de exemplu, acum văd faze din meciuri pe care le-am jucat, văd felul în care apăram în proporție de 80-85%, nu-mi place nimic din ce văd. Deci, spun, nu. Sunt și lucruri care mai plac, dar rare, foarte rare. Adică sunt așa, dacă stai să mă pui să mă... Sunt multe lucruri care nu-mi plac, pe care mi-aș fi dorit să le fac altfel.
Cu toate că ești admirat și atât de iubit de oameni și
da,
atât de respectat.
Nu știu, da.
Știu, e similară asta. Eu niciodată nu ascult albumele mele. Nu pot să mă ascult pe mine.
Eu mă uit, dar sunt... Acum sunt mai critic ca atunci. Bine.
Da, da, e și vârsta.
Da.
E și...
Văd și lucrurile altfel.
Dacă ar fi să ne spui în încheierea podcastului 5 lucruri care le-ai implementat în activitatea ta zilnică sau ca mindset, ca sport, ca dietă, ca tot ce faci tu ca să poți să performezi mai bine ca sport pentru tânăra generație, că pentru mine personal, când am auzit de filmul ăsta și m-au sunat cei care promovează filmul, zic, am văzut-o ca oportunitate să aducem înapoi sportul românesc la nivelul care a fost. Și oameni ca tine, oameni ca cei din generația voastră care ați făcut o performanță incredibilă, sunteți incredibili toți și aveți tot respectul meu și a întregii României, care ar fi câteva lucruri care tânăra generație de sportivi și nu numai ar trebui să implementeze ca să aibă total maximul de performanță?
În primul rând să... În momentul în care ajung la o anumită vârstă și au capacitate, pentru că cât sunt copii, cât sunt mici, au plăcerea să facă anumite lucruri. Dar atunci ei o joacă și e normal. La momentul respectiv, cei care judecă pentru ei sunt educatorii și părinții și cei care au capacitatea să-și dea seama dacă ei au niște calități sau nu au niște calități. Dar după aia vine o vârstă în care hotărârea trebuie luată de către ei, să-și dea seama exact ce vorbeam noi mai devreme, să-și dea seama exact dacă le place sau nu le place ceea ce fac. Ca să faci performanță, totul ține de iluzie și de vis pe care vrei să-l urmezi și de motivație. Pentru că performanța nu e doar o joacă. Trebuie să ai disciplină și să exersezi foarte mult. Și în proporție de 70-80% faci lucruri care cu adevărat nu-ți plac. Nu e o plăcere să stai după antrenament să faci nu știu câte zeci de minute de stretching. Nu e o plăcere în momentul în care trebuie să te recuperezi după o accidentare, faci toate exercițiile posibile și imposibile și să stai în toate felurile și să pierzi ore și ore ca să îți revii. Nu e o plăcere ca în momentul în care, făcând toate lucrurile astea, să vezi că nu dau rezultate și că trebuie să ai răbdare, să o iei de la capăt. Deci trebuie să fii foarte puternic din punct de vedere mental. Iar pentru asta îți trebuie, pentru alea 20% care înseamnă jocul în sine, că asta e,
Este cel 80%.
da, și nu oricine poate să facă asta. Trebuie să iubești foarte mult alea 20 la chestiile alea și ca să reușești să faci lucrurile astea.
Lista continuă. Să nu fumezi, să nu bei, să nu...
Da,
să dormi,
astea
să nu
da.
te... Știi?
Iarăși foarte important, în momentul în care
Adică ce
îți dai,
sacrifici?
în momentul în care îți dai seama că îți place și faci asta, după aia, la fel de important e când ai ajuns la un anumit nivel, de exemplu, să ajungi să joci la o echipă de primă divizie sau să joci la un nivel la care se performează ca profesionist. Asta să fie prioritatea ta, mintea să fie în
Clar.
proporție de 80% la asta. Adică și când mergi pe stradă, eu de exemplu, eu am fost un maniac din punct de vedere al antrenamentelor. Mie îmi plăcea să mă antrenez și să învăț la fiecare antrenament lucru și aveam momente când eram la volan sau mergeam pe stradă sau făceam anumite chestii și eu mă gândeam la anumite faze, mă gândeam la cum trebuie să țin mâna când apăr o minge sau cum trebuie să țin degetele ca să prind o minge sau cum trebuie să mă mișc, unde trebuie să stau, ce trebuie.
Pe românește, Bogdane, cum și vă spunea profesorii și nouă, să fie obsedat cu asta.
Da, dacă ești așa, e în regulă, ca mintea ta să fie acolo, pentru că și eu fac, că și tu stai și te
Nu
gândești
merge
și
altfel.
automat ai anumite note în cap și
Normal, și la
îți
radio,
vine
când
să...
asculți cum e
Exact.
următoarea piesă, cum o să
Da.
facă, adică mintea, adică e
Uite,
80%.
îți dau un exemplu de perfecțiune, că am văzut documentarul despre Tiger Woods și povestea, era unul dintre caddii pe care el avea. Caddii e
Da,
tipul care merge
care
cu el
mergi cu
și...
el.
Exact. Și mergea în mașină, caddiul conducea. Și dintr-o dată erau undeva pe autostradă sau pe ceva și îi zicea, oprește mașina. Și oprea mașina, se dădea jos din mașină, avea tot timpul crosele cu el, se dădea jos din mașină, lua o crosă, se ducea în lateral, pe undeva, oriunde avea loc, în câmp, și începea să facă un swing, pentru că în minte îi venise că trebuie, și trebuia să simtă swingul respectiv. Mintea era la asta în permanență ca să ajungă să fie. Așa mi se întâmpla și mie. Stăteam și mă gândeam în permanență cum să mă mișc, ce să fac, când să ies. Mă gândeam la adversar de multe ori, mă gândeam la anumite gesturi și reacții pe care le avea adversarul ca să îmi dea mie indicii de lucruri pe care trebuia să le facă în continuare. O mulțime de chestii.
Deci trebuie să fii prezent non-stop.
Da.
Și ca un ultim sfat, înainte să închidem podcastul.
Nu știu dacă ți-am zis 5, dar
Nu,
ți-am zis
dar ok,
cele mai
dar mi-ai zis cele
importante.
importante. Dacă înțelege asta,
Asta, vrei să spun
celelalte intră
ceva?
înăuntru.
Poți să stai tu să mănânci și să fii
Top, degeaba.
ață. Dacă nu ți-e mintea la ce e esențial, că ok, contează ce mănânci, e absolut adevărat că nu poți să ai un anumit fizic, să bagi în tine orice. Și în general trebuie să mănânci ceea ce te face să consumi cât mai puțină energie și să-ți dea energie multă. Mâncărurile grele automat îți consumă din energie în loc să-ți dea. Și asta o știe oricine și mai ales cum sunt orice sportiv de performanță știe lucrurile astea și mai ales acum la echipe au dieteticieni și au tot felul de
Specialiști.
exact și nu sunt probleme. Dacă tu nu ești în stare să înveți anumite lucruri, ți se dă mură în gură și ți se dă un meniu pe care trebuie să-l urmezi pe zile, pe săptămâni, pe ce vrei tu.
Deci
Nu,
nu,
asta e
asta
problema.
e ultimul
Dar esențialul, la ce ți-am spus la început, asta trebuie
mindset.
să-l ai.
Mulțumesc mult. Bogdan, de obicei la încheierea podcastului avem o rubrică unde să zicem că peste 100, 200, 500 de ani cineva se uită la noi într-un metavers și văd aici doi nebuni care vorbeau despre fotbal și aș vrea să-mi spui în urma tuturor experiențelor acumulate de tine în viața ta, care ar fi un sfat pentru generații viitoare sau pentru oameni în general, să lași așa. Băi, părerea mea este că cel mai important lucru în viață este să fii fericit, să te bucuri de viață, să muncești, să... Care este sfatul tău? Cum ar fi pentru copilul tău?
Important, cred că cel mai important e să fii avid de a cunoaște lucruri. Să vezi cât mai multe lucruri și la un moment dat să iei o hotărâre, să te duci acolo unde îți place și să încerci să faci ce îți place. Pentru că dacă faci lucruri, ți-am explicat-o și mai devreme, chiar și acel lucru care îți place, pentru a-l face, trebuie să faci anumite sacrificii și să faci și lucruri care nu-ți plac. Dar, în general, asta o să te atragă în permanență mai mult, să te duci într-un loc unde te simți bine și să vezi, să încerci să faci ceea ce te atrage și ce-ți place. În momentul în care ajungi să ai realizări cu lucrul respectiv, e fantastic, dar asta e, să ai iluzie și să încerci să te duci acolo unde simți că îți place și ceva care te atrage. A, că îți place să faci sport, fă sport. Automat, dacă ai calități, o să-ți dai seama că probabil că o să încerci mai multe sporturi să le faci, să vezi. O să rămâi acolo unde îți
Exact.
place să cânti, cântă, îți place să înveți, că sunt oameni cărora le place să pur și simplu sunt atrași de și au și talent și își dau seama mult mai repede de lucrurile respective. Mie mi-era mintea mult prea mult la sport și eram mult prea energic ca să, nu spun că mă ducea mintea și dacă aș fi muncit ca să fac anumite chestii și aș fi fost atent și mă atrăgeau anumite lucruri, le-aș fi făcut, nu era niciun fel de problemă. Dar pur și simplu nu m-au atras, le-am făcut pentru că știam că trebuie să le fac și că trebuia să trec un
Da,
an
adevăratul
să...
te consuma sportul,
Da,
asta te consuma.
pentru mine asta a fost ce m-a atras cel mai tare. Și de asta, ăsta e sfatul pe care l-aș da, să facă lucruri care și să încerce să se realizeze cu ceva care cu adevărat îi atrage.
Mulțumesc, Bogdan. Felicitări pentru tot ce ai făcut, tot ce faci. În continuare ești un model extrem de bun de urmat și felicitări pentru toate realizările tale.
Mersi.
Doamne ajută! Vă mulțumim mult! Mult succes vă dorim! Seară bună!